Jā, sveicināti. Par 9 Latvijai Eiropas parlamentā paredzētajām vietām cīnīsies 272 kandidāti no 16 politisko spēku sarakstiem. Kārtas numuru izraudzīšana ierasti notiek dažas dienas pēc tam, kad visi saraksti ir iesniegti Centrālajā vēlēšana komisijā, un arī pirms 5 gadiem Eiropas parlamenta vēlēšanās Latvijā piedalījās 16 politiskie spēki, no kuriem ievēlēja 5 sarakstu pārstāvjus. Un šī kārtas numura izloze notika itin raiti, vēlēšanu dalībnieku sarakstu pārstāvji pa vienam vai pa diviem nāca tādā kārtībā, kā sarakstus reģistrēja Centrālajā vēlēšana komisijā. Uz galda bija 16 apzīmogots aploksnes, un kandidāti izlauzēja savu sarakstu kārtas numuru. Pirmais numurs tātad tika partijai Saskaņa, bet pēdējais partijai Stabilitātei. Ar visu secību varēs iepazīties Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā. Un jā, politisko spēku pārstāvji uz šo izlauzēto numuru reaģēja dažādi. Lielākoties tomēr šim skaitlim pārāk lielu uzmanību nepievēršot. Lūko teica politikā daudz pieredzējušie Aleksandrs Kirštēns no saraksta Tauta zeme valsts un Jānis Rērs no Jaunās vienotības.
Tautā zemē valsts nevērtē lielu nozīmi numuram, jo šis mums nav spriens, bet maratons. Paldies.
Pieredze rāda, ka svarīgāk ir tie padarītie darbi, un es domāju, jebkurā veidā, jebkurā numurā būtu ļoti izdevīgi un labi startot ar valdības priekšnieku.
Svarīgāk par kārtas numuru vēlēšanu sarakstā ir visu Eiropas parlamentā ievēlēto Latvijas pārstāvju spēja sadarboties, bet pirms tam mudināt iespējami daudz vēlētāju piedalīties šajās vēlēšanās. Tā savukārt norādīja apvienotā saraksta komandas līderis Reinis Pozņaks, kurš vēlēšanās piedalās pirmo reizi.
Konkurence ir laba, un es ceru, ka tiks gan pieredzējuši, gan jauns balss. Galvenais jau ir, lai pēc tam visi kopā spētu darboties Latvijas interesēs. Ceru, un man liekas, ka tas ir viens no visu kandidātu galvenajiem uzdevumiem šoreiz mobilizēt vēlētājus, lai atnāk, jo tā pus pa jokam varētu teikt, ka šie 5 gadi ir Eiropā, manuprāt, izšķiroši, un uz šīm vēlēšanām ir jāatnāk, lai mierīgi varētu nenākt tā kā uz nākamajām.
Un jāpiebilst, ka jau no aizvadītās sestdienas ir sācies priekšvēlēšanu aģitācijas periods. Tas ilgs līdz Eiropas parlamenta vēlēšanu dienai 8. jūnijam. Un šajā laikā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas uzraudzīs, vai tīmeklī un publiskās vietās nav slēpto reklāmu, un ievērot arī citi priekšvēlēšanu laika ierobežojumi vēlēšanu dalībniekiem. Un arī pretendentu atbilstību likuma prasībām vēl pārbaudīs kompetentās iestādes, līdz ar to jau ir iespējama arī kādu kandidātu izsvītrošana, taču pagaidām šādu ziņu Centrālajai vēlēšanu komisijai nav.